Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Пратаколы, складзеныя Святланай Байковай, сведчаць пра маштабы дзяржаўнай карупцыі. Да пачатку школьнага году ўступяць у сілу новыя правілы правапісу. Расійскі бок не выключае, што Беларусь рыхтуе свой адказ на хроснага бацьку.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 20 гадзінаў 1 хвіліна ў пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Пакістан праводзіць эвакуацыю 300 тысяч чалавек з гораду Сата на поўдні краіны. Улады вымушаныя гэта рабіць пасля таго, як воды з ракі Ганг прабілі ахоўны насып гораду. Мясцовыя ўлады паведамляюць, што 70% жыхароў гораду ўжо былі прывезены ў бяспечнае месца. Усяго ад заліву ў Пакістане пацярпелі звыш 17 мільёнаў чалавек, звыш 1600 загінулі. Мільёны людзей знаходзяцца пад рызыкай розных захворванняў і недахопу харчавання. Паводле ААН працягвае павялічвацца колькасць тых, каму патрэбная экстранная гуманітарная дапамога. Кіраўнік управлення ААН у справе каардынацыі гуманітарных пытанняў Джон Холмс заявіў: «Паводле апошніх нашых ацэнак, бедства закранула 17 мільёнаў 200 тысяч чалавек. І калі пару тыдняў таму мы казалі пра 6 мільёнаў, якім патрэбна гуманітарная дапамога, дык зараз іх ужо 8 мільёнаў, і лічба можа вырасці. Затопленыя 160 тысяч квадратных кіламетраў. Па-мойму, гэта больш, чым тэрыторыя Англіі. Загінула і пацярпела прыблізна 3 мільёна 400 тысяч гектараў пасеваў», сказаў прадстаўнік Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Былы прэзідэнт США і нобелеўскі лаўрэат Джымі Картэр адбыў з Паўночнай Карэі разам з амерыканцамі, які адбываў у гэтай краіне турэмнае пакаранне за спробу незаконна прабрацца на яе тэрыторыю. Айджалон Гомес быў арыштаваны ў студзені паводле абвінавачання ў незаконным перасячэнні межаў КНДР з Кітаю. У часе свайго візіту Картэр сустрэўся з намеснікам кіраўніка Паўночнай Карэі Кім Ён Намам. Сам паўночнакарэйскі лідар Кім Чен Ір знаходзіўся ў часе візіту Картэра ў Кітаі. Тры амерыканскія вайскоўцы міжнароднага кантынгенту НАТО ў Афганістане былі сёння забіты ў выніку двух асобных выбухаў. Двое загінулі на ўсходзе краіны, адзін на захадзе. Таксама сёння тры афганскія паліцыянты і двое цывільных асобаў былі забіты ў выніку выбухаў правінцыі Кундуз. Тым часам афганскія ўлады сёння абвінавачвалі міжнародныя сілы ў забойстве 6 дзяцей падчас авіяўдараў па пазіцыях талібаў правінцыі Кунар. Прадстаўнікі міжнароднага кантынгенту пацвердзілі факт паветранага нападу і заявілі, што праводзяць расследаванне паведамленняў аб ахвярах сярод мірнага насельніцтва. Былы целаахоўнік лідара Аль-Каіды Усама бін Ладэна папярэджвае пра эскалацыю баявых дзеянняў гэтай групоўкі супраць сілаў бяспекі Йемена. Насар Ахмед Аль-Бахры лічыць, што йеменскаму ўраду спатрэбіцца дапамога звонку, каб застацца ля ўлады. Паводле Аль-Бахры, апошнія аперацыі баевікоў Аль-Каіды на поўдні Йемену дэманструюць рост яе сілы ў гэтай краіне. ЦРУ лічыць аддзяленне Аль-Каіды ў Йемене самай небяспечнай з рэгіянальных груповак гэтай тэрарыстычнай сеткі. Злучаныя Штаты Амерыкі ўжо выдаткавалі дзясяткі мільёнаў даляраў на дапамогу йеменскім уладам. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце: свабода.ор.